Совет Союзының мұнды негрімел ұзылдарға мағындан соң Қырғызстаны тәсір етілмік ұрынды дасарқы күйшілерің арысында бәсілік басланды. Қырғызстан Бірлесен Штаттырың Ауғанстанда ақтағырлағаларына ярдым етмі үчін өзінің Манас аэропортыны Америкалаларың ұлынмығына рұқсат берді. Сөйледі өз білен Қытай сермайысыны қабул етті. Мұндан басқады Бішкек өзінің Кантта қы қарбы базасыны орсеті ұлынмағы берді. Бір күйі бейлікі күйі қарсы ұлынмық Қырғызстанның сиясатына дөнді. Белгілі бір уақыт ішінде орсетін күйі песеленіп алып көрінді. Әмма 2010 жылдың апрелінде Озорк президент Курманбек Бакиевің режимінің ағдырылмасынан соң Москва үшін өзінің тұтмағы жол ашылды. Бір ел мұндан озор орсет һәр түрлі чәрелерін үсті білен Бакиевің хүкіметінің дұрнықсызлашмағы үшін тағырлығы барын етті. Бұл жағдай қырғыз елбасшысының 2 миллиард доллар кредитін еріне Америкалары Манас аэропортынан шығармақ уағдасыны тұтмағандығы үшін дөреді. Колумбия университетінің Бернард колледжінің профессоры Александр Кули бұл жағдайлар барады сөйлі күрін өрер. Орсетін хабар веріштері істелері Бакиева қаршы хүджіме басладылар. Олар Бакиева қарындыс парадықты, коррупцияды, репрессияды, бесуңы менгізе сағаттарды айпладылар. Сейліді орсет өзінің яңғыт субсидияларыны чекті. Бүхім апрелің басында бақаларын артмағына етірді. Мұндан соң инфляцияның дережесі бе энергия бақаларының жұдайы құрып болмағы Бакиева қаршы үлкінзі протестері дөрітті. Кремль дуйдансыз жағдайда Қырғызстанның сияси оппозициясы білен қатынашықларына дикелді басылады. 7 апрель күні ерден қачанда мәхелле Бакиевің хәкіметтен кетмелідігіне өңі сүрінді. Инчим оппозиция векиллері сол уақыт Бішкегі Москвадан келіптілер. Орсет Роза Аттынбаеван президент везіпесіне вақытлайын ерін етіріджіз хүкмінді қырар еден үлкінзі дөулет болды. Аттынбаева хем өзінің міннеттарлы хүкмінді Москваны мөхім қызматташы дейп әсетлендірді. Октябр айында Қырғызстандағы парламент сайлауларындан соң юрдың премьер-министр везіпесіне белленілен Алмазбек Аттынбаев Манас аэропорты бойынша Вашингтон білін ұлаласығын 2014 жылды тамамлан яғандығыны. Ондан соң бұл ұлалысығың ұзылдырмаджықтығыны білдіріпті. Сөйледі Атамбаев, тәзі үкіметтің бастысының үкімінде үлкінші сапарына Москва етсектігіні мәлім етті. Оның нұқтамығының өре орсет мұдамыды Қырғызстанның стратегики қызметташы болыптыр. Американың Манас аэропортындан ұзақ уақытлайын шықмақ әқтималығы. Сөйледі Қытайың Меркезі Азия дөулеттеріні ятырян сермайысының көп мұқтарына 5 жылық мораторий қойяндығы бардақ ұғланы. Орсеті ұлы мүмкіншіліклер дөретті. Сөйлің басыларында Қырғызстанды орсетің ұлыңян қант қарбы бағдасы үшін аренді төлігіні арттырмақ бойынша күрінгілер еділіпті. Емма орсет хабар берістер істелерінде тәді ғырыл хүкіметінде кәбір елбасыларын шүпелі бизнес қатнасықлары барды күрін етіліп басыланынды. Кант бағдасы бойынша төлік чағырсылар хем қалды. Колумбия университетінің Бернард колледжінің профессор Александр Кулейін пікіріні өрі, бұл Қырғызстанның әзір кей елбасыларына кечін ел Бакиевің басына келенлер ятлатма үшін бір дұйдырыс орыптыр. Премьер-министр Атамбаев бұл дұйдырысы доғры дүсінендігіне Москвайдан сапарының дұвамынды белі етті.
Мы обещали, что все наши старые соглашения мы подымем.
Біз өз арамыздағы бағлансырын әхлі шертнамылары қалдыржақтығымызды ве олар бер жайыт жектігімізді сөз бердік. Кан қарбы бағдасы барды айдыланды, біз тараптан аренді бақасын арттырмақ барды күрін еділіпті. Менің сізе сөз берішім яғни біз бұл меселені арадын айырдық. Біз қопсыздық меселелері бойынша сөз алышмалы дәлден қарары келдік.
Решили, что нельзя на этом торговаться.
Дейіп Қырғызстанның премьер-министрі Атамбаев белледі.